Azi, Radu Julian din Cluj-Napoca poate mărturisi despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Dar drumul până la binecuvântare nu a fost ușor. Pe parcursul a două episoade, vă invit să ascultați mărturia lui și să vă bucurați de dragostea și răbdarea cu care Dumnezeu îi caută pe păcătoși. Ascultați deci azi prima parte a mărturiei lui Radu Julian. Înregistrarea a fost făcută în Biserica Harul din Zalău.
Trăiască Domnul! Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Mă bucur să mă găsesc într-o biserică care se roagă. Acum, chiar dacă Domnul cam ne-a încurcat planurile, vineam de acasă fiecare cu alt gând ce să spunem și Domnul ne-a zis altceva, pentru că vă rugați și în continuare vă rugați Dumnezeu să ne ajute să vorbim ce trebuie, ce lipsește. Și automat mi-am luat semnele din Biblie și le-am mutat în alte părți și m-am tot gândit, Doamne, ce să facem acum? Trebuie să vorbim ce ai spus Tu, ce îmi prinde mie și ce mi-a vorbit mie Domnul, să vă spun și dumneavoastră. Apocalipsa 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. E o mare fericire să fii conștient că ești în prezența lui Dumnezeu. E o mare și o binecuvântare să recunoști că ești păcătos și că ești pătat. Și o mare binecuvântare să nu stai degeaba, să te duci la apă cum s-a arătat și cum ne-a arătat Domnul prin Duhul Sfânt și să te speli. Cu mult timp în urmă, în biserica noastră, am avut un vis și se făcea că vineam la închinare foarte mulți. Și în biserică era o apă foarte mică, nu era foarte adâncă, era mică, dar foarte curată. Pe centru bisericii mergea acest râu, așa râu mai mic îi spun eu. Și vineam toți în biserică și toți fugeam în partea dreaptă. Nu aveam treabă cu râu, erau foarte puțini care vineau la râu. Foarte, puteți să-i numeri pe degete, din 1200 de membri că suntem pe Carpați. Și toți fugeau în partea dreaptă unde aveau coriștii, cum ar fi aici, și erau niște mese de călcat aici. Erau fier de călcat în priză, toate erau calde, era pregătit masa de călcat. Toți fugeau și își călcau hainele, erau pătate, dar le călcau, le trăgeau la dungă. Și câțiva și le spălau, ăștia erau puțini, și după aia mergeau și le călcau. Le trăgeau frumos și dădeau la o parte orice zbârcitură, dacă vreți. În curte, când am ieșit, când s-a terminat programul, așa eram ca și dalmațienii, toți eram pătați, dar trași la dungă, arătam foarte bine, dar pătați. Puteai să numeri pe degete câți erau și spălați și călcați. Și am zis, Doamne, asta e o formă de evlavie, asta e o pocăință pe din afară, pe dinăuntru nimic. Și am văzut că Domnul așa vorbește și aici, așa vorbește și pentru noi. Și am zis, ce-ar fi de făcut? Proverbe 28 cu 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. E foarte simplu, pe mintea copiilor, dacă vreți. Mi-aduc aminte băiatul meu aici și i-am spus așa, cât trăiești tu, Ruben, te rog să nu mă minți. Uite, orice prostie faci, dacă îmi spui tu adevărul și recunoști, eu nu te bat. Nu mă ating de tine, dar să-mi spui tu adevărul. Și mergea la școală, mai juca cu copiii fotbal din clasă și se întâmpla când o spart geamul al coleg. Și ăla săracul s-a apucat de plâns și o zoi, ce o să-mi facă tata, că costă geamul nu știu cât. Și-a zis Ruben, băiatul meu, lac, mă duc acasă și spun că eu l-am spart. Că dacă eu recunosc, tata nu mă bate, nu face nimic și îmi dă banii și pune geamul la loc. Deci așa curaj o prins în a spune și ce nu e adevărat, adică a mărturisit și ce nu a făcut. Încă toți, nu vă faceți probleme, îi spune eu la tata că am spart eu geamul. Și toți se gândeau, mă, dar ce tata e tu? Când îi spui prostiile tale, în loc să, știu eu, să te ia la bătaie sau la alte lucruri, să-și facă milă de tine, eventual să te mustre puțin și să te ierte. Și vedeți, copiii au înțeles. Ma, noi înțelegem foarte greu. Am fost întrebat de niște tineri, la o mormântare și niște tineri m-au întrebat așa mai în șoaptă. Au zis, Radule, ce păcate trebuie mărturisite Domnului și ce păcate trebuie mărturisite fraților? M-am blocat. Întrebarea asta nu mi-a pus-o nimeni. Ce să răspund? Ce să spun? Și Am stat așa și am zis, Doamne, luminează-mă, că nu știu ce să le spun, nu vreau nici să-i încurc, nu mă face să-i încurc, să fac o prostie. Și mi-am adus aminte de cuvântul ăsta care l-am citit acum. Și am înțeles așa, dacă eu astăzi mint, fur, ce vreți dumneavoastră, bârfesc, toate păcatele, mă mărturisesc acum și vin înaintea Domnului cu toate și le spun pe nume orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire, orice răutate să piară din mijlocul nostru. Asta e Efeseni 4 cu 31, dacă nu greșesc. Și dacă le spun astăzi, Domnul le ia și le duce, le spală, mă iartă. Dacă mâine le fac din nou, iară vin înaintea Domnului. Și dacă văd că se repetă lucrul ăsta, înseamnă că nu mă pot lăsa de El. Deci l-am mărturisit Domnului, dar nu mă pot lăsa de El. Atunci trebuie să-mi caut un frate serios, dacă vreți, un frate pocăit, un frate cu o greutate în Biblie, tare în Scripturi, dacă vreți, un frate care se știe ruga și să-i spun păcatul lui. Uite, spun păcatul și îl împărțim în două. Și vă spun, în viața mea am putut să las televizorul, am putut să las toate porcăriile în momentul când m-am mărturisit unui frate. Veneam la biserică și înaintea de cina Domnului le spuneam toate păcatele și îmi ziceam, Doamne, nu vreau să mă apropii de trupul și sângele Tău, că ăsta nu e simbol, ăsta e trup și sânge, să știți. Mulți zicem că e simbol, nu e simbol. E trupul și sângele Domnului. În momentul când am cerut binecuvântarea peste el, eu așa cred. Eu am fost vindecat de spate prin această cina Domnului. Pentru că să știți că Dumnezeu lucrează, numai trebuie să credem. Și am început să mă mărturisesc și Dumnezeu a făcut lucruri mari și mi-a dat biruința asupra tuturor lucrurilor care nu le-am putut birui, care nu le-am putut lăsa. Dacă nu, știți ce se întâmplă? Cum venim, așa plecăm. Exact cum venim, plecăm acasă. Vă dau un exemplu ce înseamnă să fii sincer înaintea lui Dumnezeu și să trăiești curat. Într-o seară, cu câțiva ani în urmă, cred că în 2000, dacă nu greșesc, în 2000, lucram la altă firmă și veneam acasă destul de obosit. Și într-o noapte mă trezește soția, e aici și fetițele și copilul și băiatul. Și a zis, Radule, hai repede că la Rubeni se face rău. E rău de ceva. Și m-am gândit, de ce să-i fie rău că nu a fost bolnav în viața lui, în afară de pojar și știu eu, varicele și ce-au copii, altceva bol nu știu să fie avut. Hai repede că e foarte rău. Și eventual să chemăm salvarea. M-am dus și am zis, hai nu chemăm salvarea, hai să ne punem pe genunchi, să ne rugăm pe mine, trebuie să mă asculte Domnul din prima, e imposibil. Cânt în fanfară de la 10 ani, câți păpuși mi-am rost eu la mormântări și cât frig a răbdat, imposibil să nu mă asculte Dumnezeu. Așa am crezut eu. Și mi-am luat așa un verset, cum facem noi și punem Biblia în față, dar nu ne uităm la viața noastră, ci punem pe Dumnezeu, fă Doamne că trebuie să faci. Și am zis în Psalmul 18, versetul 3, spune așa, eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Dar să știți că nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat? Că nu e adevărată Biblia, ba e adevărată. Și am lăudat pe Domnul rugăciunea câteva minute, 3-4 minute, și m-am ridicat de pe genunchi cu soția și copilul era mai rău. Și atunci mi-am adus aminte, Dumnezeu așa m-a luminat și am zis, dar cum începe Psalmul 18? Știți cum începe? Deci Psalmul 18, versetul 1. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Stânca mea, izbăvitorul meu, Tu ești cetățuia mea, în Tine mă ascund, Tu ești tăria mea. Și am zis, Doamne, stai un pic, ăsta e versetul 1 și 2, dar la 3 eu strig, lăudat să fie Domnul. Dar cum îl iubesc pe Domnul? Cum să mă asculte pe mine că eu ce fac la servici? Atunci, la firma la care lucram, aveam pe lângă alte atribuții și parcul auto. Trebuia să-l administrez, trebuia să am grijă de consumuri, de toate lucrurile. Și bineînțeles că diavolul ne folosește foarte ușor pe noi pocăiții, pentru că mintea e odihnită, e liberă. Știe să facă mai mari păcate decât ăștia din lume, să știți. Știe să fure mai bine decât ăștia din lume. Și șoferii m-au rugat și au zis, mă, Radule, tu poți, tu știi, te duce capul, ajută-ne să putem să mai furăm din motorină ca să ne facem și noi cât de cât salarii, că nici tu nu rămâi de pagubă. 2 ani de zile n-am băgat, n-am știut ce e la Peco. Și am început să fur cu ei împreună. Adică în biserică le spun alții, pocăiți-vă și spun, faceți așa și așa și eu ce fac eu? Și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Și când mi-am adus aminte de versetul 1 și 2, cum îl iubesc eu pe Domnul, am zis către soție, hai să ne mai rugăm o dată, nu chema salvarea, ne mai rugăm o dată și ne mărturisim înaintea Domnului. Zic, eu mi-am adus aminte de niște păcate care le fac. S-a oprit de așa, a zis, bine, hai repede că e târziu și uite, era ca și o criză de inimă, ca și un infart. Nu știu dacă avea 14-15 ani. Mi s-au vinețit și degetele. Tot s-a blocat, de-abia respira. Soția mea, fiind cadru medical, știa cam în ce direcție merge criza respectivă. Și am zis, hai să ne punem încă o dată pe genunchi și eu zic să facem o rugăciune de mărturisire, că mi-am adus din niște păcate aminte din viața mea. Și am împăcat și am spus așa: Doamne, iartă-mă de minciună, de furat, de act, de fals în acte, de toate lucrurile. Mâine dimineață toate lucrurile le rezolv la firmă, le dau înapoi și spun în fața bisericii. Deci păcatul spun în fața bisericii, nu mi-e rușine, nu mă interesează imaginea, mă interesează imaginea mea cu Dumnezeu să fie bună. Nu vă ascundeți, degeaba vă ascundeți, vă vine rândul la fiecare. Mie mi-a venit odată și poate mi-a mai venit dacă nu mă cumințesc. Știți ce s-a întâmplat? Nu m-am rugat 3 minute cu soția, îi ziceam la Ruben, chiar dacă nu poți nici să vorbești, în mintea ta, în gândul tău, gândește-te ce ai păcătuit la școală, gânduri, fapte, vorbe, priviri, pune-le toate înaintea Domnului și spune-le. Ne-am rugat 3 minute, nu m-am mai rugat nici de vindecare, nici n-am mai lăudat pe Domnul. Am zis: Doamne, sticălos, nenorocit, orb și gol, uite ce fac eu. Te rog frumos, iartă-mă, primește-mă și de mâine încolo toate le schimb. Și pe deasupra spun în fața bisericii păcatul. Știți ce s-a întâmplat? Când ne-am ridicat de pe genunchi, ei, soția și copii, Ruben a dormit. Deci dormea. Soția s-a dus la el și a spus: nu-i mort. Acum de-abia respira, dar era liniștit și dormea. L-am trezit și el s-a speriat și a spus: mamă, dar ce vrei? Lasă-mă să dorm. Și am zis: hai să-l trezim mai bine acum, că l-a dormit Domnul și i-a dat pace și liniște, a plecat Duhul de peste el. Hai să-l ducem în dormitor la noi și acum să le punem pe genunchi și să împlinim versetul 3. Eu stric, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Acum se împlinește. De-aia vă îndemn, spălați-vă hainele, acum, nu mâine, acum. Ești de aici, nu știi ce se poate întâmpla. O nenorocire, un accident, orice se poate întâmpla. Mergi pe stradă, pe jos, se face rău și te-ai dus dincolo. Cu ce te-ai dus? Cu păcatele după tine. Să nu credeți că pe Dumnezeu îl putem păcăli. Vă spun câteva așa mai pe scurt. Dumnezeu a făcut mari lucruri în viața familiei mele. Deci Dumnezeu trăiește. Tatăl meu a fost un om dezastru pentru societate. A făcut și închisoare datorită tâlhăriilor, datorită tentativelor de omor. Care era, să zic eu, diagnosticul lui? În momentul când s-a apucat de băut, distrugea tot. Nu mai știa ce aia familie, nu mai știa ce aia om. Cum se întâlnea cu oricine, distrugea tot, bătea și rupea tot. S-a întâmplat când 4 milițieni de pe vremea aceea n-au putut să-i pună cătușele. Pe toți i-au bătut, i-a pus în bufet înapoi pe scaun și el și-a continuat și-și lua de pe raft toată băutura de acolo și dădea prietenilor pe gratis. Nu puteau să-l prindă 2, 3, 4 când era beat. Când era treaz, era un om normal ca și oricare. Dar în momentul când s-a apucat de băut, vine acest duc peste el. Mama mea mergea și a mers ani de zile la Biserica Ortodoxă și a plătit 2 ani de zile slujbe destul de mulți bani. Și nu se întâmpla absolut nimic. Și ce înseamnă să fii sincer și ce înseamnă să fii un om credincios? Era o soră care era foarte aproape de noi, locuia lângă noi și tatăl meu când vinea treaz acasă și vinea cu bani în buzunar, dacă îi mai avea, mergea la această soră, sora Duma o cheamă, în cartea lui fratele Vasile Hozan, în volumul 2, acolo vedeți întoarcerea tatăl meu cu câteva pagini și trecut această soră care s-a pus și s-a rugat pentru tatăl meu. Și a zis: mă, Victore, cât ești tu de bun, mă, și uită, de câte ori vii acasă și ești treaz, mai dai și mie 5 lei, 10 lei, era sură văduvă, era vai de capul ei. Și tatăl meu, dacă mai avea bani pe lângă el, îi dădea acestei surori să-și cumpere câte o pâine. Dar când vinea abiat acasă, distrugea tot. Ce s-a întâmplat? Această soră a zis: doar trebuie să te pocăiești. Și a zis: tatăl meu, cât trăiești tu să nu te aud de pocăință și de Dumnezeu? Nu-s pentru mine și nu mă interesează. Și această soră și-a pus în inimă și-a zis: mă pun și mă rog pentru el, pentru că e un om deosebit, numai problema e Duhul ăsta peste el. A început sora să se pună să se roage. În momentul când sora s-a apucat să se roage pentru tatăl meu și să mijlocească pentru el, tatăl meu de câte ori intra într-un bufet și lua sticla de băutură în mână, auzea o voce: Victore, nu-i pentru tine aici. Tatăl meu se enerva foarte tare și așa era de puternic că spărgea paharul în mână, fără să-l bată de masă, îl strângea și se spărgea. Și spunea prietenilor: mă duc să vă plătesc băutura, eu mă duc acasă. S-a întâmplat asta de vreo 3 ore. A 3-a oară a venit foarte supărat acasă și a venit direct la sora respectivă și a zis: gata, o omor. Intru în casă și iau viața, că din cauza ei face Dumnezeu ce face cu mine și nu mă lasă în pace. A intrat la această soră în casă, sora era pe genunchi, lângă sobă, avea o cameră care era și bucătărie, era tot. S-a pus la masă, sora se ruga lângă sobă și striga și zicea: Doamne, ai milă de Victor, e un om așa de bun, uite când e treaz, e un om deosebit, uite mai îmi dă câte 2, 3 lei, 4 lei, 10 lei cum era pe vremea aceea și mai pot să-mi cumpăr câte o pâine, dar uite ce face dracu din el. Și sora tot spunea Domnului toate lucrurile, tata auzea și a zis: tata, nu omor până nu-și termină conversația cu Dumnezeu. Dar după ce gata cu Dumnezeu, cuțitul era la el, l-a împlântat în masă, sora nici nu a auzit că tatăl meu a intrat în bucătărie. Sora nu mai dădea să se gate de rugat. Tata și-a pierdut un pic răbdarea și-a zis: mă duc înapoi în casă și mă întorc mai târziu și tot omor. Nu pot să omor acum până vorbește cu Dumnezeu. Intrând în casă, a dormit, nu s-a mai trezit. A dormit liniștit, sora s-a rugat, cred că toată noaptea. Dimineață, era ziua de rusale. Era duminică dimineață și această soră a venit la noi la apartament, a bătut în ușă și a zis: Domnul Victor, e o sărbătoare mare și la noi și la dumneavoastră, hai odată cu mine la adunare și nu mai vin niciodată. Și a zis: tatăl meu, să nu te aude pocăiți și de lucruri din astea, nu mă interesează. Și a zis: uite, dacă vii acum, nu mai trebuie să vii niciodată, vii odată și nu mai vii și nu te mai chem niciodată. Și atunci o zis: bine, vin, dar să nu te mai aude Dumnezeu. Bine, du-te înainte să nu mă vadă nimeni că mă duc după bătrână la biserică. S-a dus sora înainte, taică mi-a luat o haină repede, a ieșit din casă și s-a dus, a intrat în biserică pe Carpați, era biserica veche. Ce îndemn a fost la timpul de rugăciune? Fratele care era la timpul de rugăciune a zis atât, la îndemnul de rugăciune: fraților, e o sărbătoare minunată. Haideți să ne rugăm să se coboare Duhul Sfânt ca în ziua de rusale. Ăsta a fost tot îndemnul de la timpul de rugăciune. Când a auzit tatăl meu cuvintele astea, au zis: dacă vine Duhul Sfânt aici, pe mine mă omoară cât zi eu de păcătos. Asta a zis în mintea lui. A vrut să se ridice din bancă și să meargă să-și ia haina din cuier și să iasă repede afară până nu vine Duhul Sfânt. Nu mai a apucat să iasă pentru că frații s-au pus pe genunchi, n-a mai putut să iasă dintre bănci, s-a pus și el pe genunchi și nu s-a mai știut rugat decât atât: Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ. El altceva nu a știut. A fost foarte bine pentru Dumnezeu că și-a recunoscut păcatul. Ce s-a întâmplat? A rămas până la sfârșit, frații au cântat o cântare, el tot se ruga: nu mă omorâ, nu mă omorâ, nu mă omorâ. După ce s-a terminat programul, taică-miu nu a mai stat după sora în vârstă să vină acasă, o alergat direct acasă, sora a rămas în urmă. A intrat în casă și a zis către maică-mea pentru prima dată: dragă Ana, dă să aruncăm toată băutura ce avem în casă, să o aruncăm la chiuvetă. Mama s-a speriat și a zis: cum să aruncăm băutura care este o grămadă de bani acolo strâns și o grămadă de salarii ale tale? Hai să o vindem la jumătate de preț. Și a zis: tata, cât trăiesc eu, nici nu mai dau de băul la nimeni, nici nu mai beau. Mama iară s-a speriat, a ieșit din apartament, a mers la vis-a-vis la doamna Rodica Ghelan și a zis: doamna Rodica, nu știu ce s-a întâmplat cu Victor, cred că a fost la pocăiți. Uite, a venit acasă și acum vrea să arunce toată băutura. Nu știu ce i-au făcut ăștia, ce vrăji i-au făcut, ce i-au făcut. Eu mă duc la biserică de atâta timp, nu se întâmplă nimic. Și vine asta mă de la pocăiți și vrea să arunce tot. Și-a zis doamna Rodica: dă-i pace, încă pe tine nu te-o lovi niciodată. Nu știe ce-a făcut, nu știu ce-a făcut aia cu ei acolo. Sau ce i-a făcut, ce i-a dat. Dă-i pace să nu te lovească, lasă să-și facă treburile. Tata a văzut că mama nu vrea să-l ajute, atunci a luat băutură cu băutură din cămară și a golit 10 de litri, rachiu și toate porcăriile care există. Și a băgat la chiuvetă 10 de litri de alcool. A luat țigările, le-a rupt, a luat televizorul și l-a aruncat afară din casă. Tot blocul a ieșit afară și a zis: Victor a nebunit de tot. O trecut o săptămână, tatăl meu a început să vină cu banii acasă, a început să nu mai jure, a început să vorbească frumos, a început să nu mai facă scandal. Și blocul și lumea zicea: o nebunit de atâta băutură. Mama a zis: eu nu mă duc acolo, cine știe, mi-a Dumnezeu și mie mințile. Adică acum când tata vine cu bani acasă și nu mai e scandal și avem bani să ne îmbrăcăm, acum tata e nebun. Până a venit pătricărăr și a distrus tot fără bani în buzunar, a fost foarte bine. Ăsta e dracu, să știți, ăsta e diavolul. Și să știți, trebuie să-i compătimesc pentru pe cei care vedeți că nu văd, să știți, că dacă nu îți deschide Dumnezeu ochii, nu vezi niciodată. Știți ce s-a întâmplat? Mama nu s-a bucurat. Toți stăteau așa în stand-by, cum zicem noi. Așteptau să vadă cât ține, ce se întâmplă. A trecut cam o lună de zile și ne-am trezit cu miliția la noi acasă. Și toți îl căutau pe tatăl meu. Unde e domnul Victor? Și a ieșit un vecin și a zis: domnule, nu, e acasă, dar ce, cred că s-a pocăit. Și-o zis, dar vrem să-l vedem. Și-a ieșit tatăl meu, a auzit discuțiile din curtea blocului, ieșit afară. Și-o zis, domn Victor, cum de nu mai avem probleme cu dumneata? Ce e? Ce s-a întâmplat? Te-ai îmbolnăvit? Ce ai pățit? Zice, nu m-am pocăit. Și ăștia s-au bucurat și au zis, Dumnezeu să te ajute, să te țină cât trăiești tu, să nu mai avem treabă cu tine. Și ce, du-te la adunare și ține-te de biserică, cât trăiești tu? Eu zic, poliția, mama, nimic. Dar vedeți că Dumnezeu are cojoc pentru fiecare. Tatăl meu a început să vină regulat la biserică, a început să-și repare viața, a început să vadă colegii de servici, lucra, vă dați seama, atâta era de crud și atâta era de rău, încât lucra la autopsie, la spital, la clinic în Cluj. Dacă zicea doctorul, taie și scoate din ăsta inima, ce vrei tu, ți le aducea pe tavă, fără mască, fără altceva decât cu un păhărel înaintea oricărui tăieturi. Era un om foarte crud, foarte dur. Când au văzut colegii că el s-a schimbat, au zis, doctorii, mă, Victore, tu n-ai numai 4 clase în 7 sate, nicio problemă, uite, te ajutăm să termini o clasă, nu trebuie să mergi la școală, mergem noi, numai să-ți faci o meserie ceva, pentru că tu ești un bărbat deosebit. În momentul când Duhul Sfânt l-a schimbat, să știți că i-a dat și un dar de a citi din Biblie și de a vorbi despre Dumnezeu. Și a fost un om deosebit. Și au început doctorii să-l țină noaptea, îl chemau la servici de noapte și zicea, nu au stat lângă cazane, au făcut și rezolvarea problemului locului de muncă, i-a făcut o meserie, a fost fochist și au zis, oprește căldura pe spital, nicio problemă, hai să vorbim din Biblie. Așa înțelepciunea a dat Dumnezeu la tatăl meu. Și am zis, mare Dumnezeu, dar vedeți, nu toți văd. A trecut cam un an de zile, mama mea a zis că e la biserică, la pocăiesc, nu vine să nu iei Dumnezeu mințile. Sau, adică, vedeți cum vede diavolul, adică zi amintea când vii pe calea asta. Au trecut cam un an de zile și m-am îmbolnăvit eu de leucemie în sânge, cancer în sânge în ultima fază. Deci, globulele roșii sunt mâncate de cele albe, sângele nu se mai coagulează deloc. Se produce hemoragie la orice scârietură mică, te-ai zgâriat, curge sânge, ca și din cum v-ați tăiat dumneavoastră, o venă principală. Eram deja, trebuia să mi se schimbe sângele foarte des, mi s-a întâmplat că n-au ajuns ăștia cu sângele, mama mea fiind cadru medical, a venit, n-a mai stat să vină cu perfuzia de sânge și a băgat ea cu mână, a făcut perfuzie directă, eu am înviat, i-au picat jos. Nu mai aveau ăștia sânge, zicea, nu mai are rost să ne mai chinuim că costă foarte mult, oricum va muri. Mă dat seama, am ajuns la vârsta de 7 ani și jumătate să am 14 kg. 14 kg, numai piele și os. Cu ce 14 kg, e o plasă de cartof, dacă vreți. Mama m-a cerut acasă și a zis, oricum va muri, mă grijesc eu de la casă, îs cadru medical, îi fac eu perfuziile, dau eu sângele acasă, cât mai trăiește. 2-3 săptămâni mi-au mai dat doctorii că mai trăiesc. M-au adus acasă, eram în comă profundă, mi-au făcut o biopsie în șold, ca să vadă cât e de profundă această leucemie, nu s-a mai închis operația. Scusut așa ca un petec de pantaloni în toate părțile. Oricum mă coseau, tot mai curgea sânge undeva. Și atunci au zis, singura soluție cât mai trăiește, să ținem gheață la șold. Tot blocul avea pungi de în congelator cu gheață, le aduceau pe rând, le schimba, mama le ducea cele care s-au topit, cele înghețate le puneau și le țineam la șold ca să nu curgă sângele așa tare. A venit ziua de duminică și a zis tatăl meu către mama, tu anunța, hai odată cu mine în adunare. Deci acolo se roagă oamenii aia pentru oricine. Nu contează cine trimite bilet, din ce neam ei, a cui, nu contează, nimic nu contează. Nici banii nu contează, acolo nu trebuie nicio plată. Oamenii așa se roagă și așa inimă deschisă au și așa cu drag se roagă pentru cine nici nu-l cunosc. Și au zis, hai cu mine în adunare și dăm un bilet și poate Dumnezeu va lucra. Și au zis, mama, în mintea ei, mă duc să nu-l am pe conștiință. Dar nu credea mama că se va întâmpla ce s-a întâmplat. Și-o zis, bine, mă îmbrac și vin. S-a îmbrăcat, au venit la adunare amândoi, tatăl meu a scris un bilet și a scris, vă rog să ne ajutați într-o rugăciune pentru un băiat cu numele Radu în ultima fază de leucemie. Dacă Dumnezeu vrea, la el e viața, la el sunt toate lucruri, el poate să facă lucruri mari. Frații au citit biletul, la timpul de rugăciune s-a făcut rugăciunea. După ce s-a terminat biserica, fratele Crișan, care mai trăiește și e păstor în biserica noastră, și cu fratele Pop Nicolae, care a trecut la Domnul, au zis, erau foarte rare cazurile acestea în 1972 de leucemie, erau foarte rare. În țară poate erau câteva. Dacă există cineva din familia aceasta, poate să rămână la urmă, să vedem despre cine e vorba. Ei nu știau cine e cu leucemie, cu cancer și nu știm noi. Așa se iubeau frații atunci. Cine are cancer și nu știu eu? Și părinții mei au rămas la sfârșit, fratele Crișan cu fratele Pop s-au dus și au zis, dumneavoastră sunteți, dar ce pe Domnul cunosc? Pe Domnul văd că vine la biserică regulat, pe dumneavoastră nu vă cunosc. Tatăl meu a zis, soția mea vine pentru prima dată. Și ce, care e problema? Ce problemă aveți? Mi-a să aveți copilul ăsta, da. A început tatăl meu, mama mea a explicat mai multe lucruri și a zis în ce fază îi, deja mai aveam câteva săptămâni, câteva zile de fapt de trăit. Au cumpărat haine negre, toate neamurile s-au pregătit de înmormântare, se știa unde va fi groapa, mai trebuia cumpărat sicriu. O spălă ar cumpără în momentul când chiar am închis ochii. Deci totul era pregătit de înmormântare. Și a zis, fratele Crișan, dacă vreți, putem să venim în familie și să mai facem o rugăciune peste, cu băiatul acesta, înaintea lui Dumnezeu, dacă ne dați voie. Și atunci a zis, mama îl tot cotea pe tata și a zis, mă, să nu vin acum că nu ne-am pregătit. N-avem bani, n-avem lucruri, că știa mama că rugăciunea nu e ascultată dacă nu plătești, dacă nu dai pomană, dacă nu faci unele lucruri. Și tot îi spunea la tata, să nu vin acum, să nu vin acum că nu ne-am pregătit, să vin în altă zi. Atunci tata a spus în fața fraților, stai liniștit, Ana, că aici nu se plătește nimic. Aici tot ce se face, se face în numele Domnului Iisus. Fără nicio plată, fără niciun bani, pentru că nu noi vindecăm sau frații, ci Dumnezeu, dacă vrea să vindece, vindecă. Mama s-a liniștit și a zis, bine, hai să mergem atunci acasă. S-a urcat într-un troleu, au venit în casă, eu eram cu doamna Rodica Ghelan, care acum este membru în Biserica Baptistă de pe Spătărie din Cluj. Eu mai trebuie 12 ani să se pocăiască. Vă dați seama, 12 ani. Și au văzut toate minunile din casa noastră. Și s-au pus frații, au citit un text, s-au pus pe genunchi, s-au rugat, mi-au făcut ungere cu un de lemn. Totul a durat 15 minute, maxim 15 minute. S-au ridicat de pe genunchi și au zis, Domnul poate să facă minuni, noi ce am făcut, am făcut, de acum încolo Dumnezeu să facă ce vrea. Pace, pace, au închis ușa și așa au plecat. Nici măcar un pahar de apă n-au cerut. Nici măcar nimic, nici măcar mulțumesc. Au ieșit și au plecat. După 20 de minute, aproximativ, eu m-am trezit din comă și am strigat-o pe mama. Și am zis, mamă, vreau coajă de pâine. Mama s-a speriat și a zis, cum să-i dau coajă de pâine când de 3 săptămâni nu mănâncă nimic, eu cu o batistă umedă pe gură, să nu-i se uște buzele cum respiră. Deci mă duc să dau telefon la doctorul Iurașov, așa-l chema, să-l întreb și să-i spun ce să-i dau, că s-a trezit din comă. Am mers la doamna Rodica și avea telefon fix și a sunat pe doctor la spital și a zis, domn doctor, s-a trezit Radu din comă și îmi cere coajă de pâine. Și doctorul a zis, dă-i să mănânce ce vrea, că oricum va muri, să moară sătul. Nu-ți face nicio problemă, că oricum va muri. Împlinește toate dorințele că va muri. Dacă cere coajă de pâine, dă-i coajă de pâine. Mama tot se gândea, cum se dau coș de pâine, se dau ceva lichid, se dau un ceai, se dau ceva să își ude gâtul ăsta. Și atunci doamna Rodica a zis, hai că stai o coș de pâine de la mine, că e mai proaspătă pâinea și du-te și dă-i-o. Mi-au dat această coș de pâine, am început să rod așa încet la ea, n-aveam putere să mestec, nici să țin pâinea în mână. Dar așa încetul că am început să mestec cu ajutorul Domnului și nu trec cu câteva minute, a început să mi se roșească urechile, eram alb așa ca varul, n-aveți dumneavoastră, poate tavan e așa alb. Au început să se roșească urechile, nasul, unghiile și-au revenit, erau albastre. Am început să mă mișc așa, s-a oprit sângele. A luat punga cu gheață și nu mai curgea sânge. Când o văzut mama minunea asta, a ieșit în curtea blocului și a strigat odată cât o ținut o gura. Cred că există Dumnezeu. Tot blocul a coborât și a venit la noi în casă și a zis ce s-a întâmplat. Ce-a înviat Radu? A intrat toți la noi în casă ca și cum ar fi la priveli. Știi că vin la priveli, se uită dacă e mort în casă, privesc și ies afară. Toți vineau să mă vadă și povesteau și se mireau, dar de pocăit niciunul. Au venit neamurile noastre acasă care erau pregătite de înmormântare. Până după masă, deci până seara, asta a fost pe la ora 1 la miez, duminică 1 la miez. Până seara am putut să mă ridic în fund, deci să mă ridic în fund în pat și am putut să mă cobor jos pe covor și să stau întins, să simt și eu altceva în afară de pat. Au venit mătușile noastre cu cumnații, cu unchii mei, două surori de-a lui mama s-au pocăit cu soții lor cu tot. Cu părinții mei au făcut botez în apă și s-au întors la Domnul. A fost o minune pentru biserică, a fost o minune pentru oraș. S-a făcut un sfat, părinții mei veneau la biserică, s-a făcut un sfat și au zis, dacă există cineva, vreți să începem construcția pe Carpați, biserica care o vedeți acum în Cluj, destul de mare și care a fost prima în Cluj. Dacă există cineva care ar vrea să slujească la biserică, să facă femeie de servici, să facă căldură, să închidă, să deschidă, nu are servici sau altceva și vrea să fie încadrată la cult, nimeni nimic. S-a ridicat mama mea în picioare și a zis, mă mut eu la pocăiți. Să fac și eu ceva pentru Dumnezeu cât mai trăiesc, pentru că ce-o făcut în casa noastră merit să slujesc și eu pe Dumnezeu. Așa ne-am mutat la biserică pe Carpați și am locuit 22 de ani în curtea bisericii. Mama mea și-a lăsat asistentă medicală, tatăl meu a continuat să lucreze la spital. Și așa am locuit și am văzut multe lucrări și multe schimbări care Dumnezeu le-a făcut în familia Domnului. Problema că eram mult mai sincer atunci. Le spuneam fraților, așa vineau la mărturisire frații când era cina Domnului și când era duminică dimineață mai ales, eu eram copil acolo între ei și vedeam toate lucrurile. De eu i-am zis la tata odată, zic, mă tată, nu-i corect. Cu ăștia păcătoși, uite, tot ăștia vin la mărturisire, ăștia ar trebui făcut altă biserică. Zic, ăștia încurcă programul, încurcă, uite cât de păcătoși ăștia. Și o tata, dacă știi tu că datorită la ăștia lucrează Dumnezeu ce lucrează. Acum, și știți ce mărturiseau? Eram copil și puneam ușa pe ureche și ascultam tot și știam tot ce există în biserica aia. Ca și Samuel la templu am crescut. Erau surori care zicea, eu te mă, ce păcat e ăsta, că la noi e ceva la, știu eu, mai repezea pe soț când vine acasă, bă, nu-ți place mâncarea, la revedere, fă-ți alta. Așa zicea sora, uite, asta am greșit, mă lua gura pe dinainte, mi-am cerut iertare soțului, dar vreau să-mi cer iertare și Domnului. Și am zis, Doamne, dacă astea-s păcate, noi acum, cum să mergem? De eventual, pe păcate din leamar de tot mai mergem la mărturisire. Dar știți cum lucra Dumnezeu? Veneau frații și știți ce vorbeau? Nu cum vorbim noi acum, noi așa vorbim acum pe înțeles că ar trebui să se pochească toată lumea care ascultă cuvântul Domnului. Vorbea foarte simplu. Citeau un text și îl mai repetau o dată. Și se pocheiau de numai. Ce era? Era Duhul Sfânt. Era Duhul Sfânt. Nici eu, nici frații mei și nici toți care facem slujbe în biserică, cântăm pentru Domnul. Nu putem să lămurim pe nimeni, pe nimeni, să se întoarcă la Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate să deschidă ochii, mintea și inima cuiva. Dacă Domnul astăzi ne-a arătat și ne-a întors așa un pic pe dos să ne mărturisim, să știți, nu stați pe gânduri. În viața mea multe lucruri a făcut Dumnezeu, dar când m-am mărturisit și când le-am spus. Foarte multe păcate am făcut așa în viață și eu le-am spus în biserică. La timpul de rugăciune, când m-au pus frații, eu le-am zis și am zis, nu mă interesează. Mulți mi-au spus, mă, că am strici imaginea, dar nu mă interesează. Dar contează imaginea? Și zic, nu vă rușinați. V-am spus că de păcate mari așa m-am putut lăsa. N-am putut să las televizorul. Îmi plăceau meciurile de fotbal extraordinar. Nu trebuia nici să mânc 3 zile. Dacă erau niște meciuri așa mai importante, nu mă interesa absolut nimic. Și m-am dus unui frate și am zis, uite, ăsta mă robește. Mă las de el câteva zile și îmi cer Domnului iertare și iau jurințe în biserică și zic, nu mă mai uit veci. Trec 4 zile când vine un meci de fotbal sau când vine un film western, îmi plăceau ăstea cu cowboy, știți, destui. Nu mai trebuia mâncare, nu mai trebuia nimic, nici tu Biblie, nu mă mai interesa absolut nimic. Și am spus acestui frate și mi-a dat Domnul putere să pot să-l las. Și am venit acasă într-o seară. Și acum să le spun soției, să uitau toți copiii și soția mea și cu maică mea, să uitai la Vrei să fii miliardar. Era o emisiune în 2002-2003, era Vrei să fii miliardar. Și când am intrat în casă târziu, făceam naveta la Târgu Mureș perioada aia și zic, Len, așa mi-e de foame de numai aici, în biserică. Așa mi-e de foame de numai. Au zis, taș, mai ai un pic de răbdare că poate câștigă la miliardul. Taș, ai răbdare câteva minute, să vedem până la sfârșit. M-am pus și eu lângă ei, am ce să fac, flămând, am ce să stau în bucătărie degeaba. M-am pus lângă ei și am început să mi se facă mie rău. Am început să-mi vine să vomit ceva. De ce să vomit? Eu nu mâncasem toată ziua nimic decât un cola am băut. M-am dus la baie, m-am uitat în oglindă, eram foarte palid. M-am spălat pe față, am băut un pic de apă și am venit înapoi. Am zis, nu-i mai deranjez, nu le mai spun nimic, măcar să se gate odată emisiunea aia. M-am pus lângă ei, iar mi s-a făcut rău. Și atunci am zis, pricep. Deci Dumnezeu mi-a ascultat mărturisirea, m-a iertat și mi-a dat putere să mă las de el. Să mi se facă scârbă când mă uit la el. E o prostie, să știți, e o prostie. Și acum zic, Doamne, dă-mi cuvinte, ce să spun copiilor? Eu n-am fost obișnuit și n-am fost, 3 palme am primit în viață de la tatăl meu și mi-au fost suficiente. N-am fost învățat să fac așa ordine cu bota. Și am zis, Doamne, dă-mi cuvinte, ce să spun copiilor și soției? Și Dumnezeu mi-a dat în gând și am zis așa, vrei să ne jucăm, vrei să fii miliardar cu întrebări din Biblie? Și Raluca care e aici a zis, tată, dar ai tu bani să ne plătești pe noi? Zic, da, am bani. Dacă opriți televizorul, ne jucăm, vrei să fii miliardar cu întrebări din Biblie. O și luat, nu telecomanda, l-o scos din priză televizorul. Și o zis, bine, hai să te vedem. Și am zis, luați câte o foaie de hârtie, toți trei, 10 întrebări, fiecare întrebare 10.000 de lei, cum ar fi acum un leu. Dacă îmi răspundeți, după ce termină jocul, vă plătesc eu. Mama și soția mea au sărit în sus, că de ce au oprit televizorul acum, că mai era puțin și să vadă sfârșitul. Copiii cred, nu sunt ca și noi. Au scos televizorul, au zis, dacă dai bani, ne jucăm. Am scos televizorul, am început să pun întrebări și am zis, ultima întrebare, se dublează tot ce ați câștigat, dacă îmi răspundeți la ultima. Ne-am jucat o seară, ne-am jucat două, ne-am jucat, n-au mai deschis televizorul. Ne-am jucat aproape o lună, nu mai aveam bani nici eu, nici soția. Au zis, nu-i nimic, tată. Eu am zis, nu mai pot să fac față așa, ne jucăm o dată pe lună când luăm banii. Nu, 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 îți dăm noi împrumut. Te scriem pe caiet și automat continuăm jocul. Am zis, Doamne, m-am băgat acum în ceva ce nu-i ușor de dus. Și am zis, dar dăm putere să mă duc cu ăștia înainte, că acum copiii așa îs. Știți ce s-a întâmplat? Am jucat mulți ani și am pierdut o grămadă de bani, dar nu i-am pierdut, i-am câștigat, că tot i-am luat înapoi și nu i-am mai dat. Dar știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut lucruri mari în viață. S-a dus fetița la școală, la ora de religie. Vedeți ce înseamnă copii care să stea lângă părinți care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. S-a dus la școală la ora de religie și a pus întrebare la învățătoare sau ce era profesoară și a zis, doamna profesoară, vreau să vă pun o întrebare la care eu am pierdut aseară 1.000.000. Cum ar fi acum, 100.000. N-am știut să răspund la o întrebare. Și dumneavoastră știți? S-a blocat profesoara și a zis, pune întrebarea. Ce viețuitoare n-o luat noi în corabie? S-a blocat și a zis, toate viețuitoarele le-au luat. Dar bine, sunt niște viețuitoare care nu le-au luat noi în corabie. N-a știut profesoara, eu știam de la tatăl meu răspunsul, tot ce a fost în mare, peștii, tot ce a fost în mare, nu trebuie să le ia noi în corabie. Le-au trăit și au rămas în apă. S-a blocat profesoara și a zis, ce faceți voi acasă? Și a zis, ne jucăm cu tata, vrei să fii miliardar cu întrebări din Biblie. Extraordinar. Cum? Uite să vă arăt caietul. Caietul era la ea în geantă. Eu adus caietul, citit întrebările și a zis, de astăzi înainte nu mai trebuie să înveți nimic la ora mea de religie, numai să vii cu caietul la școală. Și ai 10 pe linie, dar să vii cu caietul să văd ce mai faceți cu taică-tu acasă. Nu dura două săptămâni, numai ne trezim cu profesoara de religie acasă. Și domnule, eu zic, era soția acasă, eu nu eram sosit. Am venit să văd ce familie sunteți, eu așa ceva n-am mai auzit. Cum adică să vă jucați cu întrebări din Biblie cu copii și să-i plătiți? Și o zis soția mea, uite, soțul meu așa a venit acasă și s-a lăsat de televizor, l-am putut închide, nu le mai trebuie filme, nu le mai trebuie nimic, am început să citim Biblia. Ei au început să zică, tată, stai un pic, că nu ești corect, adică tu ne pui întrebări cu Biblia deschisă, nu așa. Citim câte un capitol, câte o carte pe săptămână și ne pui întrebări cu Biblia închisă și răspunzi și tu. Automat m-au pus copiii la treabă să citesc Biblia. Că au zis și aveau dreptate, nu era corect. Eu deschideam Biblia și puneam întrebări în funcție de banii care aveam. Dar s-a schimbat problema. Vedeți ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu? Am început să ne rugăm, am început să avem timp să cântăm, am început să avem timp să povestim minunile Domnului. Și am zis, câtă pierdere în ziua de astăzi, cu ce ne pierdem noi timpul? Și cu ce rămâi? Vorbeam cu fratele Radu Mureșan, am fost la Vocea Evangheliei și îmi spunea, zice, tu știi că noi am fost învățați toate știrile, tot. Ce e mai dureros în lumea asta? Ce e mai porcos? Dacă le pui, îs ascultate și îs văzute. Din câte știri sunt, dacă vreți, 90% e numai ce-a omorât ăla, ce-a făcut aia, tot ce e rău în lumea asta. Și dacă zice, dar nu zice două lucruri bune, că o tras o canalizare sau a făcut ceva într-un oraș, atât. Toate porcările și toate furturile și tot ce există. Cu ce ne umplem noi mintea? Și am zis, Doamne, ai milă de noi. Ce ar trebui să ne pocăim și să avem mare grijă. Eu când am fost acest frate și am spus acest păcat, o zis, hai să-ți arăt că televizorul e în Biblie. Isaia 33, de la versetul 14 în jos. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce își nesocotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce-și astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Și-a zis fratele ăsta, cel ce-și astupă urechea ca să n-asculte cuvinte setoase de sânge și-și leacă ochii ca să nu vadă răul. Spuneți-mi ce-i bun, mai nimic. Și am zis, Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim până să zice astăzi. Și începeți și citiți Biblia, începeți și rugați-vă, vă spun, rugăciunea face totul. Uceniștii știți ce au spus? Au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Prima lor dorință, învață-ne să ne rugăm, nici să cântăm, nici să predicăm, nici să spunem poezii, să ne rugăm. Să știți, diavolul, să teme nici de predica mea, nici de cântarea mea, să teme de rugăciunea dinaintea predicii. Să teme de rugăciunea de acasă. Eram tot cu frații, eram mai mic și mergeam cu ei în misiune și eram într-o biserică și eu zis, frații, câți ați venit? Eram 2 mașini, 10 frați, vă rog să dați toți cât un îndemn și să veniți și să ne rugăm. Și am zis, dar nu mă puneți pe mine, cel mai mic aici, sunt frați, mai nu știu, mai mari și pot să spun alte lucruri. Și am ajuns la amvon așa cu forța și am zis, fratele, nu trebuie să mă puneți pe mine. Și-a zis, fratele, Radule mă cunoștea de copil, de la fratele Ionel, de la Hiria. Ai libertatea să predici sau să dai un îndemn în funcție de cât te-ai rugat astăzi. Mi s-a luat tot elanul și tot ce mă gândeam eu să spun. Când mi-am făcut analiza cât m-am rugat în ziua respectivă, când am băgat cheile în contact la mașină, am zis, Doamne, ajută-ne să ajungem la Hiria. Asta a fost toată rugăciunea. Ce să spun, fraților? Am citit un verset dintr-un psalm, ne-am ridicat în picioare și ne-am rugat. Ce bine ar fi să începem să ne rugăm. Ce bine ar fi să începem să citim Biblia cu copiii acasă. Și atunci să știți că se schimbă situația, se schimbă problema familiilor noastre. Zice David, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Adică, culmea, să vii cu bucurie de acasă. Foarte mult timp am înțeles greșit cuvântul ăsta și am zis, biserica trebuie să-mi dea bucurie când vine aici, nu Dumnezeu acasă. Dar ar trebui să-mi dea Dumnezeu bucuria acasă și aici când vin numai să laud pe Domnul. Dar vedeți, noi venim aici cu toate păcatele după noi, pentru că acasă nu ne mai rugăm, acasă nu mai citim și atunci normal că e greu și să predici și să cânți și să spui ceva despre Dumnezeu, pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. O să vă mai spun și altă dată alte lucruri care le-am făcut și cum am pocăit eu. Dar nu stați pe gânduri. Poate sunteți prieteni aici, să știți, nu știu cui vorbește Dumnezeu. Poate sunteți frați pocăiți, nu știu cui spune Dumnezeu să se sfințească. Dar știu că în primul rând îmi spune mie. Haideți să ne sfințim. Haideți să începem altfel cu Dumnezeu. Și atunci vă spun că și oamenii se vor pocăi și noi vom putea să trăim adevărul lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat prima parte a mărturiei lui Radu Julian. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, vă invit să ascultați partea a doua și ultima a mărturiei. Thank you.